habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo 3 bisha Noofambar sanadka 2020 waa 3:20, waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. caawiyo dunida waxaa idiin daahdahinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare Roble oo ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo bini aadanimo abaaraha jira dartood.
Waxaan ku dhawaaqayaa inuu dalku galay xaalad degdeg ah oo bini aadanimo, loona baahan yahay gurmad degdeg ah gudaha iyo dibadda.
Waxaa kale oo aan idiin haynaa waraysi aan ula yeelanay guddoomiyaha guddiga doorashada heer qaran.
Eedeymaha iyo waxyaabaha jira waa eedeymo, laakiin hadday wax dhaceen waxaa jira hanaan la sameeyey oo u baahan in la maro guddigiisna xalinta khilaafaadka jooga oo isna habkii maxkamad ahaan u shaqaynaya oo waxaan loogu talagalay dadka xildhalka haya ee tartamaya. Ma jiro heshiisyadii ay gaareen madaxda qaranku meel ay kaga reebeen qof xil haya ayuusan tartamin.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. Marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa goor dhoweyd ku dhawaaqay inay dalka ka jirto xaalad degdeg ah oo bini aadanimo. Ra-iisul wasaaraha ayaa hadalkan ku baahiyey bartiisa Twitterka. Waxa uu sheegay inuu tallaabadan u qaaday sababtoo ah abaaraha waddanka ku dhuftay. Ra-iisul wasaaraha ayaa ku baaqay kaalmo dibadda iyo gudaha labadaba ka timaada si dadka abaaruhu u saameeyeen loogu gurmado. Qaramada Midoobay ayaa toddobaadkan sheegtay inay abaartu saameysay 80% waddanka kadib markii 3 xilli oo isku xiga la waayey roobabkii. Hay-adda cuntada iyo beeraha ee FAO ayaa ka digtay in xaaladda abaaruhu ka sii dari doonaan bisha Diisembar ee soo socota iyo 3 bilood ee ugu horreeya sanadka 2022. Abaarta ayaa la sheegay inay si daran ugu dhufatay gobollada koonfurta iyo bartamaha dalka. Meelaha sida aadka ay u saameysay waxaa ka mid a gobollada Jubbada Hoose, Gedo, Hiiraan, Bay iyo Bakool iyo gobollo kale. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Aabiy Axmed ayaa shaac ka qaaday in uu furinta hore ee dagaalka ka hogaamin doono ciidamada dowladda Itoobiya. Aabiy Axmed ayaa qoraal uu soo dhigay barta Twitterka ku sheegay in laga bilaabo maanta oo Salaase ah uu tegayo jiidda hore ee dagaalka si uu u hogaamiyo ciidamada difaaca qaranka Itoobiya. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa fariinta qoraalka ee uu soo dhigay barta Twitterka ugu baaqay dadweynaha dalkaasi ee raba inay difaacaan dalkooda in ay ku biiraan ciidamada ku sugan jiidda hore ee dagaalka. Wakaaladda wararka ee dowladda Imaaraadka Carabta iyo madaxtooyada dalka Turkiga ayaa xaqiijiyey in maalinta berri oo Arbaca ah uu dalka Turkiga booqan doono dhaxal sugaha Imaaraadka Maxamed bin Zayid isagoo la kulmi doona madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Wakaaladda wararka ee dowladda Imaaraadka ayaa sheegtay in Maxamed bin Zayid uu kala hadli doono madaxweynaha Turkiga danaha iyo iskaashiga labada dal. Madaxtooyada dowladda Turkiga ayaa iyaduna sheegtay in labada hogaamiye ka wada hadli doonaan xoojinta xiriirka labada dal. Booqashada Maxamed bin Zayid ee Turkiga ayaa qayb ka ah dadaal lagu doonayo inay labada dal isku soo dhowaadaan iyadoo oo sanadihii u dambeeyey xiriirkoodu aad u xumaa. Dowladda Armeniya ayaa sheegtay in mid ka mid a askarteeda lagu dilay iska hor imaad dhex maray ciidankeeda iyo kuwa Azerbaijan isniintii shalay, iyadoo xiisad ay weli ka taagan tahay xuduudda labada dal. Labadan dal ayaa toddobaadkii tegey waxaa dhex maray isku dhicii ugu xoogganaa ee tan iyo markii uu istaagay dagaalkii gobolka Nagorno Karabakh ee sanadkii tegey. Dowladda Armeniya ayaa sheegtay in askariga uu dhintay kadib markii ciidamada Azerbaijan ay rasaas ku soo fureen dhufaysyada ciidanka Armeniya ee gobolka Gerkuknin ee dhinaca bari ee xuduudda. Dowladda Armeniya ayaa sheegtay in iska horimaadka uu socday in ka badan 1 saac. Toddobaadkii tegey Armeniya ayaa sidoo kale sheegtay in 6 ka mid a askarteeda lagu dilay iska horimaad ay la galeen Azerbaijan, halka 13 kale ay qabsatay dowladda Azerbaijan iyadoo 24 kalena la'yahay. Azerbaijan ayaa dhinaceeda sheegtay in 7 askari looga dilay iska horimaadkaas oo dhacay 30-dii tegtay, halkaas oo 10 kale looga dhaawacay. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa goor dhoweyd ku dhawaaqay in dalka ka jirto xaalad deg dega oo bini aadanimo sababtoo abaaraha waddanka ku dhuftay awgeed. qaramada midoobay ayaa toddobaadkan sheegtay in abaartu saameysay 80% waddanka. ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa ku baaqay kaalmo dibadda iyo gudaha labadaba ka timaada si dadka abaaruhu u saameeyeen loogu gurmado. hadalladiisina waxaa ka mid ahaa
maanta oo ay taariikhdu tahay 23 bisha novembar 2020 kadib markaan dhegaystay warbixintii ay soo diyaariyeen guddiga aan u magacaabay xaaladda abaaraha ee dalka, taas oo muujisay inuu dalka ku sugan yahay xaalad adag oo keeneen abaaruhu. sidaa darteed waxaan ku dhawaaqayaa inuu dalku galay xaalad degdeg ah oo bini-aadannimo, loona baahan yahay gurmad degdeg ah guda iyo dibad. waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, ganacsatada, culimaa diinka, qurbajoogta, beesha caalamka, saaxiibada soomaaliyeed, inay si mugleh uga qayb qaataan taakuleynta dadka u abaaruhu saameeyeen. waana arrin degdeg ah, waxaan rajaynayaa inaad si degdeg ah ugu soo gurmataan. wabillaahi towfiiq, wasalaamu calaykum wraxmatu.
kaasi waxa uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo goor dhoweyd hadlayay. isla wararka abaaraha ayaynu ku jirnaaye degmada buurdhuubo ee gobolka gadow waxaa maalmihii lasoo dhaafay gaaray 400 qof oo ka mid ah dadkii ay xoolahooda abaaraha taagan ay galaafteen. mas-uuliyiinta maamulka buurdhuubo ayaa qaylodhaan ka soo saaray dhibaatada abaarta iyo dadka soo barakacay oo ay doonayaan in wax loo qabto. wariyaha v o e da kismaayo aadan maxamed salaad ayaa warbixintan inoo soo diray.
abaarahan laga soo sheegaya nawaaxiga degmada buurdhuube ee gobolka gado ayaa waxay ka dambeysay kadib markii saameyn xooggan dadka reer guuraaga ahi ay ku yeesheen dadka ku nool nawaaxiga degmadaasi, iyadoo sidoo kale degmada buurdhuubo ay kusoo barakaceen 400 dad reer guuraa ahi, kuwaas oo xoolahoodu ay kaga leedeen abaaraha ka jira meelo badan oo Jubbaland ka mid ahi, gaar ahaan nawaaxiga degmada buurdhuubo. guddoomiye ku-xigeenka degmada buurdhuubo ee gobolka gado cabdiraxmaan cabdulaahi cali sambuur ayaa v o a uga waramay xaaladaha abaareed ee ka jira degmadaasi.
degmada iyada oo iyada abaaraha sideeda ula daalaadhacaysay ayaa adiba waxaa looga yimid ilaa dhamaso, funujo, eelcadde, eelguduud, buundadii buurdhuubo qofki taagan unbaa qayaasi karo, dadkii iyo dunyadii oo isku dulnoogay baa webigii kusoo daatay. dhankaasna waxaa looga yimid qasax dheere, ufurow, diinsoor, bardaale, ilaa dhankaasaa looga yimid. xaaladda buurdhuubo ka jirto abaaraad lama qiyaasi karo, ma jiraan wax gargaar ah ama dhan dowladeed haka imaado ama dhan state haka imaado ama hay-adaha humanitarianka. xoolihii dhammaan jidkay ku wadaarayaan soonaha buundada iyo magaalada inta u dhaxayso, baktigii qaab aan u kala gurnaan garan weynay, xoolihii waa harahayaan, mid soo arooray baa webiga ku dul dhacayo. xaaladda lama qiyaasi karo, xaalad aad iyo aad u adag baa ka jirta oo bini aadanimo. xaaladdan oo kalena kolley aniga intaan noolaa ma arag, xaaladda aad bay u adagtay.
sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka degmada buurdhuube ee gobolka gado cabdiraxmaan cabdulaahi cali sambuur ayaa sheegay in 400 dad reer guuraahi ay kusoo barkaceen gudaha degmadaasi, islamar ahaantaana aanay u helin gurmad ay dadka gaarsiiyaan, haatanna ay wadaan dib u dejin ay dadkaasi u sameynayaan.
way jiraan dad kusoo barakacay degmada buurdhuubo. waxa hadda hore aan kuugu tilmaamay waa dadka reer guuraaga ah, dad kuwa ayaga ka horreeyey oo aan markii aan soo dhoweyntooda iyo markii hore aan ku mashquulsanayn ilaa 750 qoys oo aan gurina lahayn, xoolihii ay wateenna gacmahooda ay ka baxeen, oo aanan dhulkan deegaan aanan marka hore u ahayn, laakiin webiga un nafta gaarsiiya ay xaalkooda ahayd yaa joogo. ayagu waxayba nala joogaanba muddo ku dhow 2 bilood, intaana waa qaylinaynay. haddana dadkii kale ee reer guuraaga ah ayaga iyo xoolahooda isku dul dhammaadeen hadday shalay iyo daraad iyo tii ka horreysay. qoysas kale oo aan ku qiyaasayo qiyaastii 150 markii aan qiimeynay, oo dadka muslimiinta oo magaalada degan iyo culimada qaarkeed iyo dadka markay arkeen war dadka iyo xoolaha isku dul dhamaynay la yidhi oo wacyigelin loo sameeyo oo haray waa jiraan. culayskii marka wuu ka batay buurdhuubo, dad u geeriyooday abaarta waa jiraan. haddaba daraad gabar dadkii reer guuraaga ahayd baa ku dhimatay meel magaalada u jirto 7 kilomitir. way jiraan geeri, way jirtaa, laakiin ma badna.
guddoomiye ku-xigeenka degmada buurdhuubo ayaa gabagabadii baaq u diray dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland si gurmad loola gaaro dadka ay abaartu saameysay ee ku nool degmada Buurluubo iyo waaxigeeda.
Dowladda ayada dalka mas'uulka ah abaarta dhacaysana way aragtaa. Waxaan codsanaynaa marka dowladda Soomaaliya in meelna ay ku lug lahaato meelna aysan ku lug lahaanin. Taas cadaalad darro weeye. Dowladda waa inay degmada Buurluubo soo gaarto oo ay ka soo gaarto dadka shacabka abaarta haysto. Xaaladan xaalad la kontrooli kara maahan. Dad iyo duunyabo xaalad adag bay ku jiraan. Waxaan codsanaynaa marka in si degdeg ah dadkan loo soo gaaro.
Meelo badan oo Jubbaland ka mid ahi waxaa waayadii u dambeysay isasoo tarayay qeyladhaanta ka imaanaysa dadka reer guuraaga ahi, kuwaas oo badi xoolahoodu ay kaga leedeen oonka iyo haraadka ka jira deegaanada Jubbaland. Waxaana waayadii u dambeysay dadku ay ku sii qulqulayeen magaalooyinka waaweyn ee deegaanada Jubbaland si gurmad loo gaarsiiyo. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Halkaad wiil nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Magaalada Muqdisho waxaa maanta mar kale ka dhacday doorashada qaar ka mid a kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka oo in muddo ah ku jirtay gaabis. Sida doorashadu maanta u dhacday iyo kuraasta loo tartamay waxaa warbixintan inooga soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Hoolka Jeneraalka ahi ayaa mar kale ka bilaabatay doorashada golaha shacabka xildhibaanada Soomaaliland ee lagu doortay Muqdisho. Ammaanka wadooyinka soo gala iskuulka booliska Jeneraalka ahi ayaa aada loo adkeeyey. Kursiga ugu horeeya doorashadana maanta waxaa ku tartamay xildhibaan Maxamed Cabdi Khayr Maareey oo ka tirsanaa baarlamaanka 10-aad waqti uu ka dhammaaday iyo Cabdiraxmaan Saciid. Waxaana doorasho ah tartanka loo galay kusoo baxay Maxamed Cabdi Khayr Maareey oo mar kale kusoo laabtay kursigan uu ku fadhiyey. Maareey ayaa helay 96 halka Cabdiraxmaan Saciidna helay 3. Laba cod ka midna way halowday codadka la tiriyo ahayd 101 ergo.
225 ergada meesha fadhiday waxay dhanaayeen 101 ama 101. Codka xumaaday waxa weeye 2 cod. Cabdiraxmaan Warsame Saciid wuxuu ku guuleystay 3 cod halka Maxamed Cabdi Xayir Maareey uu ku guuleystay 96 cod. Saacadba jiro. Waxay natiijada kursiga 225 si buuxda u raacday guushu ex wasiir Maxamed Cabdi Xayir Maareeye. Codbixintuna intaasay ku dhantahay runtii.
Kursiga labaad waxaa ku tartamaysa xildhibaan Aamina Cumar Jaamac oo iyada ka tirsan baarlamaanka 10-aad waana loo tanasulay, halka kursiga 3-aad ee ku soo baxday Faadumo Xuseen Cali. Sidoo kale doorashada maanta ka dhacda xarunta iskuulka booliska Janaakaaye waxaa ku soo baxay Maxamed Haaruun Cabdullaahi oo ka tirsanaa xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Kursiga 5-aad ee ahaa kan ugu dambeeya doorashadii maanta lagu qabtay xarunta Janaakaaye waxaa hareeya buuq xoogan kadib markii hoolka doorashada iska baxay laba ka mid ah musharaxiinta. Labada musharax ayaa sheegay in la soo qoray ergaan ee reerahooda, waxaana tartanka uu dhexmaray Axmed Usmaan Diiriye iyo Dayo Cabdulqaadir, iyadoo Axmed Usmaan Diiriye uu ku guuleystay doorashada ka dhacday xarunta Janaakaaye.
Magacaygu waa Munacal Cabdilaahi, waxaan ahaa musharax gobolada Waqooyi kasoo jeeda una taagnaa kursiga tirsigiisu yahay 2-3-3. Laakiinse waxaan u qaadacay doorashada maanta oo aan ugu kalsoonaan weyd ergada noo fadhida maaha ergo reerkayga ka socota. Qabiil ahaan markaas 4.5 la sheego Arab baa nalaydhaa Arab Isxaaq. Marka ergada ayaan ogaanay shalay toolay inaana erga saxda ahayd reerkayn la keenin. Cid walba ergadeedu way iskugu jirtaa, daarood, raxanweyn, cid walba hawiye way iskugu jirtaa. Waxaanu go'aansanay inaan u qaadacno, waana dacweynaynaa ilaa meel kasta iyo heer kasta inala gaadho kursigaas inaanu dacweyno oo aan lalino oo doorashadiisa dib loogu celiyo oo si xalaal ah u noqoto ayaan geli doonaa hadduu Allaah imo.
Afhayeenka guddiga doorashada Soomaaliya Axmed Aadam Dagaal Safiino ayaa saxaafadda la hadlay markii uu soo laabtay doorashada kadib.
Maanta doorasho aad iyo aad u culus baa halkan ka dhacday. Kuraasta qaarna ay tartan adag ay dhexmartay oo ay ku tartameen qaarkood. 5 murashax isu soo diiwaan geliyeen si qurux badanna ay noogu soo dhammaatay. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, doorashada way soconaysaa. Waxaa dhiman 4 kursi oo ka mid a 9 kursi ay soo gudbiyeen guddiga doorashooyinka Soomaaliland. Sidoo kale waxaan halkan uga baaqaynaa 3 maamul goboleed ee haray ee Puntland, Jubbaland iyo Hirshabeelle inay sida u dhaqsiyaha badan leh ay u soo gudbiyaan kuraasta doorashada ee goboladooda ka dhacaysa haddii la haydaado.
afhayeenka ayaa la weydiiyey tabashada ay qabeen xubnaha tartanka iskaga baxay maanta.
Annagu waxaanu nahay guddi doorasho, guddiga doorashadu waxaanu mas-uul ka nahay inaan habraaca ilaalino, in ergada ay soo diiwaangeliyaan odayaasha kursiga xaqa u leh ee ka midka ah 135 oday. Beesha kursigan ku tartamaysay odaygii 135 uga mid ahaa wuxuu noo soo gudbiyey 5 xubnood ee soo xulaysay 3 dhaqanka ahaa iyo 2 guddiga doorashooyinka Soomaaliland ay ku dareen. Isla markiiba waxaanu qornay oo guddiga doorashooyinka Soomaaliland ay qoreen oo diiwaan geliyeen ergadii la soo gudbiyey. Sidoo kale waxaa la tababaray ergadii oo tababar fiican qaatay murashaxiin 5 kursiya oo ahaa ilaa hadda kursigii ugu adkaa sidaan filayo ayaa isu soo diiwaan geliyey. Isla maanta oo doorashadu dhacaysay wuxuu ahaa kursigaasi kursigii u dambeeyey. 5 murashaxba khudbadoodii way jeediyeen, manasadii doorashada ee loogu talagalay ay fadhiisanayeenna 5 murashaxba way fadhiisteen, laakiin 2 ka mid ah way qaadaceen doorashada, mid ka midna waa tanaas.
Abdul Qadir Okay, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kalena waxaa soo baxay cabashooyin shaki iyo tuun ku aadan hannaanka doorashada Soomaaliya. Inkastoo xilli hore tahay marka la eego heerka doorashadu marayso, haddana waxaa jira eedo ah in beelaha iyo musharaxiinta tartamaya ay tuhmayaan in doorashada kuraastooda loo maamulo si aan sharciga waafaqsanayn. Haddaba guddoomiyaha guddiga doorashada heer qaran Maxamed Xasan Maxamed Ciro ayay Falastiin Axmed Iimaan ka wareysatay sida loo ilaalinayo xalaalnimada doorashada iyo xuquuqda musharaxiinta. Ugu horreyna waxa ay weydiisay bal inuu sharaxaad ka bixiyo sida loo soo xulayo ergooyinka wax dooranaya iyo halka ay ka imanayaan xubnahaas.
Horta waxaa jira howlgal ama qoraal ka turjumaya howlgalka doorashada oo guddigu diyaariyey, bogga guddigana laga helayo. Kaasi horta waxaa dhan ku qoran yihiin, laakiin haddaan kor maro, guddiyada wax dooranaya, ergooyinka wax dooranaya waxaa soo xulaya 5 qof oo 3 qof ay yihiin oday dhaqameed oo jifida kursiga iskala ah, 2 qofna ay yihiin bulshada rayidka. Marka labada bulshada rayidka ah guddiyada doorashooyinka ee heer maamul goboleed ayaa ku biirinaya 3 caaqila. Waxaa qabiilka iska soo dooranaya kursiga iskale, waa kursi walba. Marka caadiyan farsamo ahaan halkaas ayay kasoo askumayaan xulista 101 qof ee ergada noqonaya ee u codeynaya kursigaas.
3 oday dhaqameed waxaa iyagana soo xulaya ama waa inay aqoonsi ka haystaan madaxda maamul goboleed?
Deegaanka markaa joogaan maamulka waa inay aqoonsi ka haystaan. Inta badan odayada dhaqanka ee jifada beesha beelhu way is yaqaanaan, odayada dhaqankuna waa la yaqaanaa, oo kuwa de had iyo goor garta gelaya oo dadka kala maslaxaya oo u taagan nabadaynta. Marka inta badan oday dhaqameedyada beeluhu waa kuwa caanaho la yaqaan. Marka horta saasaysan aqoonsigaas maamul goboleedka ka sokow de aqoonsiga kale bulshada ayayba caan ku yihiin, saasaysan ugu khaldamaynba cid kale.
Marka haddii mar labada xubnood ee rayidka ay ka imaanayaan maamul goboleedyadii, 3 xubnood oo kalena laga rabo inay aqoonsi ka haystaan deegaanka ay ka imaanayaan maamulka ka jira, taasi soo awood badan ma siinayso madaxda maamul goboleedyada oo dhinaca kalena ah siyaasiyiin in cidda ay rabaan ay keensan karaan ama halkaasi ay awood badan ka heli karaan ay saameyn ku yeeshaan odayada iyo waxa ay odayadu dooranayaan ama dadka odayadu ay dooran doonaan?
Horta waa su-aal aad u wanaagsan. Marka la fiiriyo doorashada iyo heshiisyadeedii siday ahayd baa sidaana, laakiin marka ay noqoto awoodaha siyaasiyiinta ama madaxda maamul goboleedyada, marka maamul goboleedyinta badan awoodoodu aqalka sare ayay aada ugu sii jaangoonay, inta badan golaha shacabka awoodoodu waxay aadaysaa qabaa-ilka. Marka la yidhaahdo 3 oday dhaqameed oo ka haysta aqoonsi, odayada dhaqanka intooda badan maamul goboleedyada kaadhad bay ka wada haystaan, oday dhaqameedyada la yaqaano wey. Dhinac waa la oran karaa, laakiin marka wixii haddana wixii ay qabiil iyo wax qaybsigiisa ay tagto, aakhirka waxay isugu ururaysaa qabiilka iyo oday dhaqameedyadan 3 laftigoodu waxay ku iimaanayaan wada tashigii qabiilka dhexdiisa ku yimid oo qabiilkana waxay wax uga soo xulayaan inta badan si ay isla ogol yihiin caqilintii kale iyo dadkii qabiilka ahaa ee kursiga lahaa. Waxa inta badan dooda waxay ka dhexdhacaysaa qabiilka gudihiisa, saasay markaa wuxuu ay u eqaanayaan inta badan inay xagga qabaa'ilka jirto oo aysan xagga siyaasiyiinta jirin. Waa marka ay timaado kuraasta golaha shacabka.
Marka aan hadda usoo noqono caqabadaha jira, cabashooyin badanaa ka imaanaya beelaha iyo dad kaloo musharaxiina intaba, waxaa ka mid a in ay jiraan dad loo diiday in ay hay-adda dambi baarista ee C I D oo kale ay kiliir garayso ama ay caddayso inaanay dembi lahayn ood musharaxiintii la tartamayana la siiyey. Waxaa jira dad xilal dowladda ka haya sarsare, galaangal iyo tasiilaad badan oo dowladeedna haysta oo iyagana kuraas raadinaya. Sidee dadku ugu qanci karaa cadaaladda ay wada heli karaan musharaxiinta xildhibaanada u taagan?
Waa arintan Falastiin labaan u kala qaadaynaa. Mid waa shuruudaha musharaxa. Shuruudaha musharaxu ilaa 12 qodob bay ku caddahay qoraalkayna ku jirta. Waxyaabaha kale aasaasiga ah waxaa ka mid a tiirarka doorashada ku taagan tahay, in qofna aan doorashada looga hakin karin in loo diido warqad dambi baaris ama si kale toona iyadoo lagu cadaadinayo ama fikru aaminsan yahay ama wax kale, taasna waa qiyamka guud ee doorashada. Eedeymaha iyo waxyaabaha jira waa eedeymo, laakiin hadday wax dhaceen waxaa jira hanaan la sameeyey oo u baahan in la maro oo wax looga qabto oo xal looga gaaro guddiyad dibaad jooga, guddigiisna xalinta khilaafaadka jooga oo isna habkii maxkamad ahaan u shaqaynaya oo waxan loogu talagalay. Arintan dadka xilalka haya ee tartamaya ma jiro heshiisyadii ay gaareen madaxda qaranku meel ay kaga reebeen qof xil haya ayuusan tartamin. Marka waxa lagu heshiiyey hadday ahayd anagu taa waxba kama qaban karo, waxna kama bedeli karo, oo sidaas unbay ahaanaysaa xaalkeedu. Qofka dee xil hayana wax gaarahoo ka reebi kara adigu xil baad haysa ayha tartamin, oo saasiyana ma jirto, oo sharci saas qorayaana ma jiro. Marka taasna kaa dhiira.
Haddii aan dib ugu laabano doorashadii aqalka sare soo gabagabooda dhowaan, waxyaabihii laga cabanaya waxaa kamid ahaa in dadka qaar tartamaya ama ergooyinka oo kale wejiyadooda aanan la arkaynin oo aan la aqoonsan karin. Haddii ay dhacdo taasoo kale, maxaa guddiga uga qorshaysan in qof aan wejigiisa loo jeedin, sawirkiisa aan la haynin, uu yiraahdo tartanaan galayaa?
Waxyaabahan wejiga qarsoodkani waa wax gadaal ka yimid oo wax dee doorashooyinka horena ka dhacay maaha. Sideedaba marka duruufuhu ay badan yihiin, xaaladuhuna ay iska kala duwan yihiin, maalinba wax cusub unbaad arkaysa. In wejigu dad cod bixinaya inay wejiga qarsoodaan waa waxun gadaal ka yimi oo gadaal uun marka laga ogaaday. Saan dareemayaana hadda guddiyada ka shaqaynaya lugta ku leh waxaa jira howlo ay kaga hawlan yihiin oo ay ku xaqiijinayaan qof kastoo codaynaya iyo qof kastoo tartamaya in uu yahay qof la garan karo oo loo jeedo oo la sugi karo inuu yahay ciddii rasmiga ahayd ee hawsha la qabanayo loogu talagalay. Marka taasna kole hawleheedi way socdaan, in wax laga qabtana way tahay, waana ka qabanaynaa haddii aan la qadhin.
Inta badan doorashooyinkii ugu dambeeyey dalka ka dhacay, waxyaabihii lagu duraayo waxay ahayd arrimaha musuq maasuqa, lacaga in la bixiyo, ergooyin beelo la yaqaano in ergooyin kale lagu bedelo. Maxaa idinkaaga qorsheysan in wax isdabamarinta noocaas aad kaga hortagtaan?
Falastiin waxaa jira mabaadii guud oo guddi ahaan anagu aan rabno inaan ilaalino. Guddigan doorashooyinka ee heer federaalle uu u taagan yahay isagoo kaashanaya guddiyada heer maamul goboleed iyo kan khilaafaadka, mabaadida guud waxaa kow ka ah kuraasta soomaalidu waxay ku qaybsan tahay 4.5 kursi walba qabiil baa ku qoran. Horta kursigan cidda ergada u ah iyo cidda ergada soo xulaysa inay qabiilkii tahay oo taa la cadeeyo waa kow. Dadka u tartamayaana inay qabiilkii yihiin, in aan cid ka mida qabiilkii oo murashaxa ama jifo ah aan laga gacan bidixayn inay ka qayb noqdaan oo jiifidii isla lahayd ama beeshii isla lahayd kursiga ay si siman ergadii uga wada qayb noqdaan si simanna wixii ay wuxdu waa qiyamka guud ee kaasi doorashada. Dhinacyada laaluushka, laaluushku waa wax qaab daran, waana eedeymo in badan dasoo jiray. Wixii annaga rasmi ah aan aragno waxaa jira odayaasha soo xulaya waxaa laga sadeexaya xeer ay ka mid tahay in haddii lagu qabto laaluush uusan qayb ka noqon doonin inuu soo xulo ergo, qofka ergeyga ah laftigiisa codaynaya haddii laaluush lagu qabto in uusan codayn karin oo uu halkaa ergeynimadiisu ku burayo. Marka shuruuc saasaa jira oo laga wada saxeexayo intaysan hawshu gelin, in shuruucda la hirgeliyo waa waajibaad saaran guddiyada heer maamul goboleed iyo guddiyada iyaguna kale ee fiid ee iyaguna kala shaqaynaya goobaha oo kor joogtada ka ah in la fuliyo hanaankii doorashada ee lagu heshiiyey.
Ugu dambeyntii, waxyaabaha hadda markii ugu dambeeyey jadwalka uu soo saaray guddigeena wuxuu dhigayay in sanadkan dhammaadkiisa lasoo gebagabeeyo xubnaha aqalka hoose ama golaha shacabka. Weli ma ku taagan tihiin in muddadaasi ay tahay muddo suuragal ah oo ay doorashadu kusoo dhammaan karto?
24-ka bisha December ayaa noo ah maanta ugu dambeysa anagu doorashada u qabanay. Waqtigaas baanan u qastaynay maamuladuna inay waqtigaas kusoo dhameeyaan. Marka waa ku taagannahay, waana rajeynaynaa in ay waqtigaas ay kusoo dhammaato ama badi la doorto xildhibaanadii golaha shacabka oo ay inoo soo baxaan.
Gudoomiyaha guddiga doorashada heer qaran Maxamed Xasan Maxamed Ciro oo u warramayay Falastiin Axmed Imaan, halkaad kala socotiina waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanada Maryan Bursal.
Oh, hey.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a goordhow waxaa idinku soo maqan barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa goor dhoweyd ku dhawaaqay in dalka ay ka jirto xaalad degdeg ah oo bini aadanimo. Ra-iisul wasaaraha ayaa hadalkan ku baahiyey bartiisa Twitterka, waxaana uu sheegay in tallaabadan uu u qaaday sababtoo ah abaaraha waddanka ku dhuftay. Ra-iisul wasaaraha ayaa ku baaqay kaalmo dibadda iyo gudaha labadaba ka timaada si dadka abaaruhu saameeyeen loogu gurmado. Qaramada Midoobay ayaa toddobaadkan sheegtay in abaartu saameysay 80% waddanka kadib markii 3 xilli oo isku xigta la waayey roobabkii. Hay-adda cuntada iyo beeraha ee FAO ayaa ka digtay in xaaladda abaaruhu kasii dari doonaan bisha Diseembar ee soo socota iyo 3 bilood ee ugu horreeya sanadka 2022. Abaarta ayaa la sheegay inay si daran ugu dhufatay gobollada Koonfurta iyo bartamaha dalka. Meelaha sida ba-an ay ugu dhufatayna waxaa ka mid ah gobollada Jubbada Hoose, Gedo, Hiiraan, Bay iyo Bakool iyo gobollo kale. Wakaaladda wararka ee dowladda Imaaraadka Carabta iyo madaxtooyada dalka Turkiga ayaa xaqiijiyey in maalinta beri oo 4 uu Turkiga booqan doono dhaxal sugaha Imaaraadka Maxamed bin Zayed isagoo la kulmi doona madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Wakaaladda wararka ee Imaaraadka ayaa sheegtay in Maxamed bin Zayed uu kala hadli doono madaxweynaha Turkiga iskaashiga labada dal. Sidoo kale madaxtooyada Turkiga ayaa iyaduna sheegtay in labada hogaamiye ay ka wada hadli doonaan xoojinta xidhiidhka labada waddan. Booqashada Maxamed bin Zayed ee Turkiga ayaa qayb ka ah dadaal lagu doonayo in labada dal ay isku soo dhowaadaan iyada oo sanadihii u dambeeyey xiriirkoodu uu aad u xumaa. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abi Axmed ayaa shaac ka qaaday in uu furinta hore ee dagaalka ka hogaamin doono ciidamada dowladda Itoobiya. Abi Axmed ayaa qoraal uu soo dhigay Twitterka ku sheegay in laga bilaabo maanta oo Salaase ah uu tegi doono jiida hore ee dagaalka si uu u hogaamiyo ciidamada difaaca qaranka ee Itoobiya. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa fariintan qoraalka ee uu soo dhigay bartiisa Twitterka ugu baaqay dadweynaha Itoobiya ee raba inay difaacaan dalkooda in ay ku biiraan ciidamada ku sugan jiida hore ee dagaalka. Halkaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Qorsheynta bilicda iyo naqshadeynta magaalada Borama oo wasaaradda howlaha guud ee iyo guriyeynta ee Somaliland ay toddobaadkii hore bilowday ayaa si habsamiya u socda. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in wejiga labaad ee qorshaha uu noqonayo sidii wadooyinka gudaha magaalada Borama ee xidhan loo furi lahaa. Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan inoo soo diray.
Magaalada Borama waxaa ka socda muddo toddobaad ah naqshadeynta qorshahagaha magaalooyinka, mashruucan oo loogu talagalay bilicda iyo banaynta jididka magaalada iyo qorsheynta korriinka ee mustaqbalka fiditaanka iyo jihooyinka magaalada ku xeeran, ayaa injineer Yuusuf Maxamuud oo ka mid ah howlwadeennada mashruuca ay waddo wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta ee Somaliland uu u sheegay warbaahinta in shaqadu aanay ku koobnaan doonin hareeraha magaalada oo keliya, balse wadooyinka xidhan ee suuqyada gudahana ay bannayn doonaan muddo bil ah kadib marka ay soo dhammeeyaan hareeraha magaalada.
Sidaad ogtihiin, master plankii muddo wiigaba magaalada uu ka socdaa wuxuu ka socdaa duleedka magaalada. Hadda waxaa lasoo dhammeeyahay bariga, waqooyigiina waa lagu jiraa. Insha allah waxaa loo gudbi doonaa galbeedka iyo koonfurta insha allah. Marka si fiican bay u socdaan wadooyinkii, wadooyin qurxadan baa laydin saari doonaa muddo bil ah insha allah. Waxaan rajaynaynaa inaan dabada ku soo dhammayno gudahana wixii laga qaban karo oo ugu horreysa bacadluhu laga qabto. Marka maanta xaaladeedu guud xun bay ahayd inaanu indhaindhayn guud samayno, laakiin waas kaga iman doonaa.
Ganacsatada yaryarka ah ee iyagu ku ganacsada wadooyinka dhexdooda, islamarkaasina xidhay dariiqyadii ay mari lahaayeen dadweynaha iyo gaadiidku, ayaa sheegay in bannaynta jidadka iyo soo celinta bilicda ay diyaar u yihiin, islamarkaasina ay dowladda ka codsanayaan sidii ay u heli lahaayeen meelo ay ku ganacsadaan.
Waxaan ay masaakiin ganacsanaysaa, waa iska fiican tahay bilicda magaalada iyo wadooyinka iyo jidadku waa qurux badan tahay. Waxaanan jecel lahaa inay dowladda iyada iyo dadkeega noos joognaada inay meelna dhigaan ay si fiican anagana noo qabtaan. Masaakiin baana intaasaan usoo kalanaan ubadda ku kornaa, kaga bixinaa jaamacado, isgoollo, wax walba kaga bixinaa. Ilaahin baa xaaladda iyada og, ciidinooma maqna, ciidina nooma maqna. Marka dowladdayada iyo dadkeegan baa noo maqanaya namadayadaasan soo saarnay ee maasha allaaga ee meel hana dhigaan. Jidadkiiyo waxaa quruxdina bilicdina way wanaagsanta magaaladeeda, waan jecel inay horumarto.
gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Buurama Maxamed Axmed Warsame ayaa isagu u sheegay warbaahinta in maamul ahaan ay la tashan doonaan ganacsatada waaweyn iyo kuwa bacadlaha ee ku yaala suuqa magaalada Buurama si loo baneeyo wadooyinka xidhan ee suuqa gudihiisa.
Waxaan la tashan doonaa haddii ilaahay dhaa bulshada iyo guddida bacadlaha in wax laga qabtaa waa muhiim, laakiin sida wax looga qabanayo iyo waxa la qabanayo haddii ilaahay dhaa waan isleegi doonaa. Bulshada mas-uuliyad baa naga saaran oo ma doonayna inaan barakicino. Ummadda waxaa loo sheegayo ee suuqa laga sheegayo wax badan baa run ahayn, wax wada tashiyo oo inoo wada dana oo aynu isla garanay unbaynu fulinaynaa haddii ilaahay dhaa. Waxaana ka imanaysaa waxaa la fulinayaa idinka iyo annaga oo wada joogna. Wax dusha laydinkaga keenaya maaha, wax dhulka laydinkaga burburinaya maaha, waa sidii wadana loo heli lahaa, dhulkana loo furi lahaa, idinkuna aydaan u barakici lahayn. Meel dhaxaas kugu imanaynaa wixii dan aynu moodnaa yeelanaa haddii ilaahay dhaa. Kolley dib baan idinka soo sheegi doonaa waxa la yeelayo markaynu isla qaadano.
Haddaba 7 maalmood ee shaqadiina socotay ayaa dadweynaha ku nool magaalada Buurama waxay aad u hadalhayaan dariiqyada la baneeyay iyo soo celinta bilicda iyo khasaaraha ku yimid dadkii dhulka ka ganacsan jiray amase hore u gatay iyadoo aan loo samayn naqshadihii jidadka iyo nidaamkii magaalaynta ee qorshahagaha ama afka qalaad lagu yidhaahdo master plan. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Buurama.
Dalka Belarus ayaa bilaabay in qaxootiga ku dhibaataysan dalkiisa xiisadda ka dhexdhaliyay dalkiisa iyo midowga Yurub inuu dib ugu celiyo dalalka ay asal ahaan ka soo jeedaan si loo dejiyo xiisadda ka dhalatay dalalka Yurub ee xadka la leh Belarus oo ku eedeeyay dalkaasi inuu si ula kac ah qaxootiga ugu soo daadgureeyay xadka dalalka Poland iyo Lithuania oo ka mid ah midowga Yurub. Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan ka soo diray London.
118 ka tirsanaa muhaajiriinta ku sugan dalka Belarus, gaar ahaan magaalada Minsk, ayaa dalkaasi waxa ay dib uga laabteen shalay iyaga oo kaalmo ka helaya dalalka ay asal ahaan ka soo jeedaan. Maanta ayaa iyana lagu wadaa in tiro intaas ka badan laga daadgureeyo dalkaasi sida laga soo xigtay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi Belarus. 118 qof ayaa waxa ay ka dhoofeen garoonka caalamiga ee Minsk, sida ay shaacisay wakaaladda Pelta ee dalkaasi oo soo xiganaysay waaxda socdaalka maanta oo Talaado ah. Ian Grant oo ka faallooda arrimaha Yurub ayaan weydiiyey go'aanka cusub ee dalka Belarus.
Of course been agreed and decided at the very highest levels to return migrants or refugees or asylum seekers, however you want to define them.
Dabcan waxaa la isku raacay lana go'aamiyay heerkii ugu sarreeyay in qaxootiga dib loogu celiyo dalalkooda. Waxaan fahamsanahay in duulimaadyo ka baxay Minsk ay tagayaan dalalka Syria iyo Iraq. Meelo ka mid ah Iraq xilligan waa nabadgelyo. Waxaan filayaa in Belarus ay muujinayso xilligan wax wanaagsan in ay qabanayso, taas oo ay u aragto xilligan inay muhiim tahay. Waxaa sidoo kale ay horey u muujisay ama ay u tustay midowga Yurub, gaar ahaan dalalka dariska la ah ee ka tirsan Yurub, in xiisad ay abuuri karaan. Waxaa sidoo kale ay wada shaqeyn u muujiyeen hay-adaha IOM iyo UNHCR ee qaramada midoobay. Dalka Ruushka ayaa loo arkaa in uu xilligan qayb ka yahay sidii loo qaboojin lahaa xiisadda ka dhalatay qulqulka muhaajiriinta, iyo dalalka dariska la Belarus ee sida weyn arrintaasi ugu eedeynaya dalkaasi in uu ku talagal u sameynayo. Haddaba maxaa hor yaalla xilligan midowga Yurub, ayaan mar kale weydiiyey Ian Grant.
The key challenge for the EU countries individually and separately and the European Union collectively is to draw up long-term plans.
Arrinta ugu muhiimsan ee horta la midowga Yurub ayaa ah si guud iyo si gaar ahba xilligan in ay la yimaadaan qorshe fog. Sidoo kale waxaa loo baahan yahay inay xilliga fahmaan sida loola macaamilayo mustaqbalka iyo weliba waxa dhici kara oo dhibaatooyina mar kale. Waxaa iyana sidoo kale la filayaa in dalalka midowga Yurub ay gaaraan hab ay u wada dhan yihiin oo ay cunuqabateyn ku saaraan Minsk. Madaxweynaha dalkaasi Belarus, Alexander Lukashenko, ayaa isaguna waxa uu sheegay in dalal fara badan ay xilligan kala shaqeynayaan sidii dalalkooda ay dib ugu celin lahaayeen muwaadiniinta ka soo jeeda ee xilligan ku sugan dalkaasi Belarus. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
haatanna dhegeystayaal ku soo dhowaada xubintii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Toddobaadkan waxaa dalka Mareykanka laga xusayaa toddobaadka ciidda mahadcelinta oo dalkan Mareykanka looga yaqaano Thanksgiving. inkastoo khamiista saddexaad ee bil walba ay maalintani ku astaysan tahay, haddana dabaaldegeedu toddobaadkoo dhan ayuu socdaa. haddaba goortii iyo siday ciiddani ku soo bilaabatay iyo waxyaabaha u gaarka ee dadka Mareykanku ay sameeyaan ayaa waxaan ka waraystay Cabdikhayr Soofe oo xiriirka arrimaha bulshada u qaabilsan degmada Columbus, gobolka Ohio ee dalka Mareykanka.
waa maxaa wada maasan tahay maasadan asalkeedu wuxuu ka soo joodaa waqtigii qolooyinkii muhaajiriinta ahaa ee yurub ka yimi ee carigan yimaadeen ayaa waxaa marti qaaday hindidii waddanka deganeed waqtigii beerta usoo go-day xilliga dayrta dalag usoo gaayayay waxay sameeyeen way marti qaadeen shimbiray u qaleen nooca la yidhaahdo turkiga ma umaleynaya soomaalidu badanayn laga helo laakiin waa shimbiraha waa nooc mina digaag weeyaan digaaga nooc ka mid ah u dhow yihiin kuwa la yidhaahda dagiiranka ee soomaalidu u taqaan marka way soo dhaweeyeen maxamedow xoolihii u qaleen iyo soo dhaweyntii aada uga heleen dhaqankii iyo caadadii martisoorka ahaa inkastoo dee aanay abaalkii u gudina markii dambe iyagii oo dhan barakiciyeen maxamedow gobolladii markaasi dadka muhaajiriinta ay soo degeen ayaa qabatamay oo waxay ka dhigteen xeer iyo caado ay in muddaha ku dhaqmayeen waqtigaasina waxay ahayd 1600-aadkii hase ahaatee goor dambe 1800-aadkii markii waddanka Mareykanku dagaaladii sokeeyey iyo ay kasoo noqdeen ayay guddoonsadeen inay noqoto maalin qaran laakiin waxaa jirtay in gobolladii hore markaa dhaqanka iyo caadada ka dhigtay in muddo ah ay u dabaaldegi jireen oo ay aada iyo aada maxaa la yidhahdaa ay ugu dhaqmi jireen
uga
faa'iidaysteen.
Waan gartay marka waxaa la yidhi xilligan oo kale dad aada u fara badan oo Mareykana ayaa guryaha isugu taga, gobollo kale isku booqda, bal sida jawigu uu yahay xilligan oo kale marka laga eego qoysaska Mareykanka?
Jawigu waa mid ay aada u sugaanba, waxay caan ku tahay maxaliyada munaasabadan in ay dadku isbooqdaan qoysaska iyo caa'ilada iyo isu yimaadaan oo badanaa meelo fog bay isaga soo safraan, way wada cuntayaanada shimbirahaas ay wada qashaan oo waba gafaanba marka sidaas ay uga faa'iidaystaan. waxaa kale oo qeyb ka ah in ay u ololeeyaan xagga adeega iyo waxay caan ku tahay waa maalin deeq bixin oo dadku ay maxaa la yidhaahdaa la baxaan deeq dadka caawiyaan.
waan gartay aqalka cad ee looga taliyo Mareykanka si gaara ayaa loo xusaa maalintaas ama maalmaha ka horeeyaba, marka bal sawir yar naga sii sida aqalka cad arrintan looga xuso.
Maxamed, dad badan inaan ogeyn baa laga yaabaa aqalka cad waxaaba jirta munaasabad cajiib ah, laakiin taa inaan kustaan kugelin ka hor aqalka cad xusmayaa munaasabada dhowr ah oo mid duca iyo ah wuxuu kaloo dadka aada ugu dhiirigeliyaa in ay dadka u adeegaan oo ay sameeyaan mutadawacnimo nooc iska wax u qabsa ah oo ay maxaa la yidhaahdaa dadku inta goobaha dadka hay-adaha dadka gargaara iyo inta tagaan ay si iskooda ugu shaqeeyaan kuwa cuntada qaybiya iyo wixii la mid ah. laakiin waxaa jirta munaasabad madaxweynuhu oo dee munaasabad caadi ah oo uu qudoba ka joodiyaba oo loo keeno shibirahan ka hadlayna ee dadku qashaane caanka ku tahay xafladda in laba ka mid ah loo keenno kadibna madaxweynuhu uu khudbad dheer soo joodiyo oo sida khudbooyinka caadiga soo joodiyo oo laba shimbir oo ka mid ah shimbiraha la cunayo ee Turkiga la yidhaahdo uu u fidiyo cafis. marka labada shimbir lama qalanayo, badanaa meel kale laga keenayo gobol kale ayaa laga keenay laba shimbir oo halkiiba inta uu dusha ka taabtaa matalan wuxuu yidhaahdaa waan idin caafinay. tusaale ahaan sanadkan isagoo madaxweynuhu uga faa'iidaysanaya dhibaatadan cudurkan covidka ah aada u baahaya marba isbedelaya ayuu wuxuu khudbadii ka joodiyey wuxuu kusoo daray uu yiri waan idin badbaadiyey, wuxuuna ula jooday intii aad wuxuu yiri intii la idin baabiin lahaa waad badbaadeen. Maxamed, labada shimbir markii la keenay Washington D C magacyada loo bixiyey, dadku waxaa laga yaaba qaar inay la yaabaan, waxaa la dejiyey hotel caalami ah oo la yidhaahdo Willard Intercontinental Washington Hotel. Ma taqaana habeenkii Maxamed oo lacagtiis intuu yahay?
Ha,
waa $400. Marka hotel baaba la dejiyeyba sida loo ixtiraamayo, oo waxaaba jirta Maxamed hay-addan ee la yidhaahdo ururka qaranka ee xariirka Turkiga oo shimbiraha iyo cafintooda iyo labadaa shimbir iskama imaane ururkaasaa usoo ololeeyey oo in la cafiyo soo bandhigay oo soo qadimay. Marka ode eg Maxamed, hawshiisuba ururkani waa shimbiraha urur ku taxaluqay, waa urur qaran.
Waan gartay waxaad iga warantaa. Dabcan seenu xusnay dadku isu tagaan gobollo kala duwan baa laysaga booqdaa. Sanadkan tirada socdaashay munaasabadan darteed ama wadada fuulay ama dayuuradaha fuulay?
Maxamed, aad bay u badan yihiin. Waaba maalmo badan oo 12 jira oo maalmo fasax ah oo ciida masiixigu ay ku jirtay iyo sanadka cusub iyo maalmo badan oo waxaa jira maalmo qaran ah. Middan waa midda koowaad ee ugu mashquulka badan. Waxaa keenayana waxaa ugu wacan dadka safraya oo xeer iyo caado ka dhigtay inay qoysaskoodii iyo dadka gobolla kala degan iyo ay tagaan. Marka jidkana waa maraan, saxmadu aad bay u badan tahay, awoodana way maraan. Sanad waxaa safraya 54,000 oo 4 million aan idhaahdo oo qof oo hawadana maraya jidkana maraya. Marka aad bay saxmadu u badan tahay. Mararka qaarkood waxaa dhacda Maxamed in gawaarida jidadka adartay dhaadheere inay ku xayirmaan oo dadkii meel ay kala maraan waayaan. Dee bal adigu qiyaas 54,000,000 oo qof oo safrayso hal wadan oo keliya.
Ugu dambeyn, Cabdikhayro, waxa aad laysu weydiinayaa in maaragtay munaasabadan ay sanadkan iyo sanadkii horeba kusoo beegantay xilli uu jiro cudurka coronavirus, hay-adda xakamaynta cudurrada Maraykanka CDC-du maxay ka tiri socdaalka iyo sutaga dadka?
Walaal Maxamed, waxay soo joodiyeen talooyin waafi ah. Sidaad la socoto, weli dadkii tallaalkii ma aanay wada qaadan. Marka hay-addu waxay ku talinaysaa inay dadku ka fogaadaan meelaha ay dadku aadka isugu yimaadaan laga yaabo dad badan oo sida gaar ahaan meelaha gudaha iyo dhismaha dhismayaasha gudahooda aan idhaahdo in haddii qofku xanuunsan yahay aanu qofna marti gelin, in taxadar dheeraada la samaysto oo qalabkan sanka lagu xidhay iyo afka iyo dadku ay aad ugu dadaalaan inay xirtaan, in qofkii calaamado covid isku arko in uu si degdeg ah isu baaro, iyo in haddii ay suurtagal tahay dadku ay ku kulmaan inkastoo qabow badani uu jiro haddana goob dibadda ah iyo ugu kulma oo laga fogaado in cudurada la sii qaatiyo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay dalka Maraykanka oo toddobaadkan lagu jiro dabaaldega ciidda mahadcelinta amaba Thanksgivingka. intaynu barnaamijkan oo kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid Maxamed Cabdi Sandheer oo nala socodsiinaya xubintii amuuraha Maraykanka. markana dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xaaladaha colaadeed iyo ammaandarida ka soo kordhay waddankaasi Itoobiya, gaar ahaan gobolka Tigray oo ay dadaallo badani socdaan. Inkasta oo dowladda haatan ka talisa dalkaasi Itoobiya ay iyadu aad uga hortimid qorshayaashii ugu dambeeyey Maraykanka iyo wadamada geeska Afrika, gaar ahaan IGAD oo iyagu ku talinaya in waanwaan lagu dhammeeyo arrinta. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Cabdisalaan Cabdi oo arrimaha geeska Afrika ka faallooda, iyo Maslax Abuukar Xaaji oo isagu si gaara ugu dhuundalooda dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee dalka Itoobiya. waxaan ku bilaabayaa Cabdisalaan Cabdi.
Yaasiin, horta waa mahadsantahay, waxaana salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka iyo dhammaanba dhegeystayaasha V O E-da. Horta wax ka socdo markii aan soo koobno Itoobiya, wax maaragtay runtii lagu farxa ma aha. Heer ay gaareen mas-uuliyiin waaweyn oo midowga Afrika iyo international community-ga iyo madaxweynaha dowladda Kenya ama jamhuuriyadda Kenya oo uhuru mudan uhuru isagana aaday waa waan baa la isku dayay waliba xoogga inta badan dhanka waxay ka socotaa midowga Afrika laakiinse waa waantaas waxay ku suurtagelaysaa markii ay yacni miiska wada hadalka la keeno shuruudo macquula nimanka Tigreega amaba mucaaradka siday u dhan yihiin walowba waayaheedanbaba qaar kalena ay ku soo kordheen ma garanay hadda wax macluumaad kama hanay wax Soomaali inay ku soo kordhay in kale waxaa moodaa shuruud adag inay hor dhigeen Abiy Axmed
maslax Abuukar Xaaji
aad uu mahadsan tahay Yasiin adiga dhageystayaasha wanaagsan salaamaya Ustaad Cabdisalaam oo uga soo horjeeda marka hore arinta uu ku tilmaamay in wada hadalladii adag yihiin dowlad kasta waxa qasab ku ah in shacabkeeda marka hore uu dhimriso dadkan cadoonka wada wadad Itoobiyaana waa dad la yaqaan waa dad taariikh ku leh hoggaanka Itoobiya abbi meeshan wuxuu yimid iyadoo laga jecel yahay shalay doorashadii dhacday lagu moodo qanacsaneen laakiin kor ayaga soo dhaweeyay maanta hadii uu yiraahdo qor caaradiisa ku tirtira wax suuragal ah kama aha Itoobiya iska day gobolkeysa suuragal ka ahayn waxaan ogsoonahay abbi oo haddu inuu eersado loo maleynaya China iyo Turkiga oo saaxiib ka dhigtay Mareykanka uu ka fogaaday waan wada ogsoonahay laakiin dhinaca kale markaad ka fiiriso in la wada hadlaa wax ka wanaagsan Afrika waa laga waayay Soomaaliya ad arkaysa, Suudaan ad arkaysa, Uganda wax ka socda ad arkaysa, ADF waxay ku sameynayaan. Marka marnaba aniga ma taageersani wax kasta oo shuruud ay keenaan kooxdan in lagu diido. Abi maanta waxa fursad uu haystaa in wada hadal uu galo qaramada midoobay garab ka haysta, midowga Afrika uu garab ka haysta, waa taa shirki dib loo dhigay Uganda ka dhici lahaa ee hoggaanka Afrikaanka ay isugu iman lahaayeen. Hadii wada hadal uu ogolaado AB wax walba way wanaagsanaan karaan laakiin hadii uu si adkeeyo Ethiopia marxalad xun ay agaha la gali doonto
scenario ga sorto waa hadii karna waa lagu khaldama ama baa lagu degdegay in la yiraado shacabo qolo walba qoomiyad walba yaani deegaankaaga ilaa shoobkaaga qaado hadii aanu eegno Yasiino waa 89 qowmiyadood Itoobiya 89 aanan isku af ahayn isku dhaqan ahayn arintu waxay ku socotaa baraka ma leh wada hadalladii wax yaani natiijo kama soo bixin laakiin waa rajeenina inay maaragtay ay mira dalaan
maslaxo waxaad soo qaatay in shirkii wadamada Afrika dib loo dhigay igaad laftakeeda dadaaladeed ilaa iyo Obasanjo yimido ergeygii qaramada Afrika ay dhamaantood ay muuqatay rajacuma ana rajad muujinaysa rajab waxa kaaga muuqatay in la wada hadli karo
abbi markaad aragto qaabka uga hadlayo wuxuu leeyahay aniga wax walba nabad waan doonayaa laakiin qoriga caaradii marka hore wasan u jeedino aan wada hadalno aan wada hadalno waan aan wada heshiino Itoobiya maanta inay burburto Soomaaliya ayaysan faa'iido ugu jirin Suudaan ayaysan faa'iido ugu jirin Kenya ayaysan faa'iido ugu jirin gobolka dhan faa'iido ugu ma jirto Itoobiya shalay Mareykanka ayaa ilaashanay iyo xulufadiisa maanta iyaga ayaa ilaashanay dana gaar ah ay ku qabaan laakiin waxa jira waxay tahay in marnaba horta raxmad Alle aan laga qoosan oo wax walba Ilaahay raxmadiisa laga ma qoosto iyada ayaa aad u ballaaran waxana rajo badan ka qaba in miiska wada hadal kale isugu iman doono marka shirka Uganda uu qabsoomo ama ka horba la isfahmi doono
ugu dambeyntii Cabdisalaam maxaad xal u aragtaa maadaama wada hadalladii ay taagan yihiin colaadii iyo deegaanadii hadda rabshadu ka taagnaayeen gobolka Tigreena wali ay xiisadii socoto oo abiyar uu taagan yahay in uu difaacayo dowladdiisa
ugu yaraan xataa nimanka mucaaradku waa inay ogolaadaan 5 sano inuu dhameysan karo ra'iisul wasaaraha markay falanqeynayaan waxay dhahaan ma dhici karta suurtagal ma tahay inay ka dhacdo Itoobiya wax la yiraahdo inqilaab walowba Afrika aan in badan aan ku aragnay xaaladda Suudaan oo kale markan fiirino waa suurtagal amaba inay daba dheeraato oo dadku ay isku dhamaadaan oo maaragtay arina gacanta ay ka bacdo way dhici kartaa
ugu dambeyntii maslax maxaad xal u aragtaa maadaama walwal weynad ka muujinayso in malaayiinta Itoobiyaanka hadii ay burburaan Soomaaliya iyo hore u burbursanay rijinka oo dhan uu saameyn ku yeelan karo
xalka wuxuu yahay marka ugu horeysa in wada hadal kala taageero xalka wuxuu yahay in hoggaanka Afrika ay u midoobaan xaaladan oo la dajiyo wada hadal la galo Itoobiya saaxiibo badan ayay leedahay saaxiibadaasna inaysan ku eegan xaaladan culus
ad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahayn Cabdisalaam Cabdi oo geeska Afrika ka faallooda iyo maslax Abuukar Xaaji oo isaguna aad indhaha ugu haya arrimaha isbedelada dalka Itoobiya doodigaanu isaga ilo joogto intaan markala wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo sayo nabadgelyo
waatay markana dhigisyaal aan ku wadanaysa noocadka fanaanka Xasan Aadan Samatar
dariyo shiba dorsade haweenku jacayl gurda dhiliyo dhaqashada ka doorti
heeskaasi nagu luqeyniyey fanaanka xasan aadan samatar ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee washington v o a tan iyo kulan sadanba waa dhammaan v o a odinlasidaas iyo nabadgelyo.